Hallo, venner, I dag. For det... Ja, kan dere tygge litt på venner, mens jeg skravler videre. Fordi vennskap såre greier. Det like skummelt og naken som kjærligheten. Like altoppslukende og forelskelseslignende også. Det føles som å bli sett og hørt når vi får en god venn. En som liksom skjønner deg skikkelig, og mye mer enn alle andre gjør. Hun der, hun skjønner meg. Hun ser tankene mine, hun kjenner følelsene mine I sin kropp, hører hva jeg snakker om inni mitt eget hode, kan se på kroppsspråket mitt, hva slags humør jeg I, hvor I syklusen jeg hvordan livet generelt om dagen. Hun der, venninna mi, hun ser alltid meg, hun. Hvis vi heldige, så har vi en, kanskje til og med et par sånne helt nære venner. Hun eller han har vært med oss fra hormonet begynte å løpe løpsk I kroppen, kanskje enda tidligere I livet. Kjent oss fra vi fortsatt ikke helt kjente oss selv, og fulgt med fra sidelinja hele veien. Men vennen kan også ha dukt opp senere I livet, som et frisk pust fra sidelinja du ikke visste at du trengte eller savnet. Plutselig så sto den vennen bare der. Venner og vennskap måles ofte I antall og flokk. Hvor mange bestevenner har du? Spør vi hverandre når vi yngre. Antall venner antall likes, et sosialt statuspoeng, noe målbart om hvem vi og hvor mange vi har I flokken. Innbiller vi oss? Langt inn I voksenlivet kan vi jo holde fast ved dette, og ikke tørre eller vite hvordan vi kan rive oss vekk fra den ekle, hemmende tanken om at jo flere venner vi har, jo bedre mennesker vi. Tull. Jeg skal være helt ærlig med dere, for det fint og viktig, men også sårt. Jeg har aldri hatt spesielt mange venner, og opp igjennom har jeg tenkt at det har noe med meg selv å gjøre. Selvfølgelig noe negativt, at det et feil I systemet, liksom. I mitt system. Hva galt med meg? Hvorfor får ikke jeg like mange venner som venninne min gjør? På barneskolen så fant jeg min plass. I løpet av ungdomsskolen tenkte jeg heldigvis ikke ødeleggende mye over hvor mange venner jeg hadde, og var takknemlig og ganske ruset egentlig på å ha byttet skole og funnet meg en gøyal gjeng med venner, gutter som jenter, hvor alle var velkomne og like mye verdt. Så kom videregående, og da fikk jeg realiteten I fleisen. Nytt miljø, nye krav, nye adresser, nye sosiale koder jeg ikke oppfattet. Gamle vennskap det ikke var plass til meg. Skitt så sårt. Flaks som meg at jeg havnet I klassen hvor det var plass til alle, hvor jeg fikk et knippe venner jeg fortsatt har I livet mitt. Men utenom klasserommet var det, slik jeg husker det, det var kaos, kulhetsskalaer, hvem kjenner hvem, hva gjør du I helgene, og generelt bare sånn, hun der for sær for hva vi kan ha med I vår gjeng, for hva kommer alle andre til å tenke om oss da, hvis hun med oss? Husk at dette mine minner, og at bare dine dine, selv om de kanskje ikke gjelder for dine venner. Ok, vennskap vakkert, vennskap brutalt, vennskap livet, men fravær det, kan jo være døden. Venner kommer og forsvinner, de har bruksområder og kvaliteter vi elsker, og noen vi hater. Noen blir vi avhengig av på godt eller vondt. En fellesnevner for vennskap at vi aldri må slutte å tro at vi verdt det. At vi kan, selv om det grusomt skummelt og ubehagelig, finne nye hvis de gamle ikke ser verdien av oss. Men det krever jo at vi snakker og deler erfaringene våre om vennskap og venner. Så, kjære venner, fremover og I dag så skal jeg gi mye mer tid på vennskapet og ta et dypdykk I relasjonene og funksjonene som ligger bak det. Og I dag så har jeg med meg en av mine favorittkvinner, som jeg virkelig også kunne tenke meg å ha som venn. Som med sylskarp, dønn ærlig penn, skriver om noe av det viktigste I livet. Venner, familie, relasjoner og morskapet. Og hun har sagt I et fint lite intervju, Etter et visst punkt samlet jeg opp vennene mine og tok vare på de jeg hadde. Jeg måtte dyrke noen få og la andre gå over til å bli bekjente. Kjære Monica Isakstuen, velkommen.
Tusen takk. Det var en fin intro.
Var det?
Ja, veldig fin. Veldig, veldig fin. Jeg ble sittende og tenke på at jeg tror det der som du sier om at du har følelsen at ikke du har så mange venner, den tror jeg veldig utbredt.
Ja.
Ja. Ja. For det tror jeg, jeg har snakket mye med folk etter at jeg skrev den boka, og det var vel kanskje, altså for å skrive en sånn bok, så må man vel kanskje ha noe av den følelsen selv også, ikke sant? Mm, så det kan jeg jo si at jeg har alltid tenkt sånn, ja, men jeg, det går bra med meg, jeg klarer meg, jeg bare være beste venner dere.
Ja.
At den tror jeg, og jeg har fått inntrykk av at veldig mange sitter med, at kanskje det er litt sånn ofte, flere enn vi tror, føler det.
Ja.
Selv om det liksom kan se ut som om hun har sånn veldig fast kjerne og vet hvem hun er, og vet hvilke venner hun vil ha, så er det ikke så alene om å føle seg alene likevel da.
Nei. Ja, har du også, for du har jo da skrevet boka Mine venner, kjente du på det da? At den der sårheten og ensomheten, den var du ikke alene om? Aha.
Ja, jeg har jo vært litt rundt og snakket om det etter at boka kom ut, men også da jeg jobbet med den, så var det jo at jeg kunne snakke med alt fra nære venner eller en redaktør som jobbet med boka sammen med meg. Så ble jeg jo på en måte oppspått de tingene jeg synes kunne være slitsomt, eller fælt, eller skummelt, eller direkte trist med vennskap, det var utbredt.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Det har jeg jo lært da faktisk litt etter hvert som forfatter, at det som er menneske, det som jeg har tenkt, har som regel noen andre tenkt også.
Ja.
Så det gjør det jo litt mindre skummelt, og mye mer gøy og spennende å skrive. Så det blir jo på en måte bare opptatt av å prøve å skrive så sant som mulig, sånn at det er at hvis jeg klarer å spidde og få tak i min egen liksom smålighet, min egen uraushet, mine egne små tanker og usle følelser, så er sjansen stor for at det kan være noe som andre også har opplevd da.
Ja.
At jeg klarer å liksom avkle noen sånne menneskelige mekanismer, det synes jeg er veldig, det liker jeg veldig godt med.
Ja, ja, der er du jo rå. Ja.
Så, og der er jo, ja, så vennskap var jo på en måte det neste trinnet etter å ha jobbet en del med mor, altså, ikke sant, foreldre, foreldrerollen, morsrollen.
Ja. Hvor kom den ideen, eller var det et eller annet som skjedde? Fordi du merket at nå må jeg skrive om vennskap?
Nei, jeg tror nok at det var rett og slett litt sånn at jeg har jobbet såpass mye med å skrive om å være mor, og hvordan fylle roller, hvordan fylle den rollen, og hvordan ikke alltid klarer å fylle den, eller har følelsen jeg ikke alltid klarer å fylle den. Så jeg tenkte at jeg rett og slett hadde jobbet så lenge med at jeg var litt sånn, kanskje litt sliten av det, at jeg tenkte at det var, at å drive og grave rundt i det der kan jo også kjennes som en slags belastning, og kanskje særlig når man skal drive og snakke om det, for man må jo snakke om det innimellom, det man har skrevet. Sånn at jeg var nok litt, som forfatter så har jeg jo også lyst til å prøve å liksom gjøre noe nytt da, ikke sant? Og da tenkte jeg at kanskje jeg bare skal se etter et nytt område på en måte, jobbe og se om det er en annen, om det er noe annet jeg kan skrive om. Men det er jo helt jeg tror jeg skjønte at det må jo være noe sånn, det må jo ha noe med relasjoner, det må ha noe med det er jo liksom identitet og hvordan vi fyller ulike roller som interesserer meg.
Ja.
Og da det startet faktisk med at jeg ble invitert til å skrive et stykke for ungdom.
Ja.
For jeg skriver jo dramatikk også. Og det sa jeg ja til i et litt sånn svagt øyeblikk, og etterpå så angret jeg veldig og tenkte, herregud, hva skal jeg si ungdommen, liksom? Men jeg har jo bare alltid tenkt at, nei, skal jeg ikke prøve å gjøre noe for ungdom når man er voksen? Men det er jo bare tull, altså det var jo, etter en stund så skjønte jeg at hvis jeg setter meg ned og lukker øynene og tenker etter hva jeg måtte bry meg om nå, hva jeg brød meg om da, da jeg var 14, 15, 16, 17 år, så kanskje det finnes noe der som er litt sånn, som er litt evig da.
Ja.
Og da var det dette med vennskap og avvisning og, hva skal man si, bevegelig identitet da, hvordan man liksom kan miste seg selv litt. Både, altså i vennskap så kan man jo både miste seg selv, og man kan også få følelsen av å bli veldig forsterket, ikke sant, av et annet menneske. Men det der å alltid liksom jobbe med venner og tilpasse seg litt, kanskje særlig I den der første forelskelsesfasen, som jo ligner litt.
Jeg gjør jo det.
På parforholdet ja. Liksom, mellom to som kjærester. Så at man ja, man gjør noen tilpassninger da, for å liksom bekrefte hverandre, ikke sant?
Mm.
Og den ubalansen som kan oppstå da, den interesserer meg, og hva som skjer med identiteten da, når du nærmer deg et annet menneske.
Ja.
Kanskje blir avvist av et annet menneske. Så da jeg hadde skrevet det stykket, så tenkte jeg, åh, det har vært veldig gøy å prøve å se om jeg kunne gjøre det.
Ja.
Altså gjøre noe av dette for voksne også.
Ja.
For jeg opplevde jo at de som leste teaterstykket og så teaterstykket, de synes jo ikke det var noe, det hadde jo ikke noe, altså, ja, det var et ungdomsstykke, men det opplevdes som relevant for voksne da, ikke sant?
Ja, det var liksom ikke begrenset til ungdomsstilen.
Nei, det var ikke det. Så det var egentlig sånn det kom I gang, at jeg fant en sånn brekkstang inn via dramatikken da. Og så lånte jeg jo etter hvert ganske heftig fra dramatikken I boka. Du har jo lest boka, så du vet jo hvordan den ser ut. Det ligner jo på en måte... Den kan jo like gjerne se ut som et teaterstykke.
Ja,
sånn, hvis man,
sånn manusform.
Manusform, ja, ikke sant? Mm. Med linjeskift og...
Ja.
Eller det kan se ut som et langdikt, kanskje. Men så kommer det jo liksom etter hvert forskjellige stemmer inn. Og, så det var nok... Det var to ting jeg ville. Jeg ville gjerne skrive... Jeg ville gjerne finne meg et nytt tema, og da ble det vennskap. Og så ville jeg nok gjerne også... litt bort fra den der jeg-stemmen som durer og går alene, og som jeg har I både Vær snill med dyrene og I rase, ikke sant? Som vi har snakket om før.
Ja.
at jeg ville ha flere stemmer inn, så det, og det gjorde jeg også.
Ja.
Det var veldig mange stemmer I den boka. Og det jo veldig mange stemmer I løpet av et liv, som du på en måte stemmer og blikk som du utsettes for og utsetter deg for, og blir liksom får korrigert bildet av hvem du I møte med da
ja for det jeg også synes veldig interessant dette med som jeg liksom har tenkt veldig mye på etter at du også har på en måte tatt opp vennskap og alle de forskjellige vennskapstypene hvordan det berører oss altså det jo situasjonsbetinget man har voksenvenner det noen som der alltid det noen som egentlig tapper deg men du liksom klarer ikke å gi slipp på den det en sånn syk avhengighet et eller annet sånn men også hvordan for det jo en sånn stor fest I boka uten å liksom røpe alt for mye men det som gøy I forbindelse med den festen og I dette intervjuet, det ligger jo en sånn link til artiklen og intervjuet jeg henviser til her I iTunes og det jo dette med at du snakker om hva skjer hvis man samler alle vennene som man har fått opp gjennom hvordan blir den festen hvor katastrofe eller konfliktfylt eller gøy altså, du litt sånn, det litt sånn bingo hvordan den egentlig kommer til å ende nettopp fordi det kommer så mange som har et bilde av deg.
Ja, og det var jo faktisk, altså jeg har jo veldig sjelden ideer når jeg begynner å skrive en bok, men her hadde jeg det, det var ideen min, det var bildet jeg hadde. Det var at jeg kommer inn I, altså at det en, det å komme inn I et rom, og så står plutselig alle der som du har hatt med å gjøre da, som venner på en eller annen måte.
Ja.
Kanskje bare som barneskolevenner altså noen du alle du liksom har sneiet innom her det jo vel begrenset til kanskje 22 taler eller noe sånt I den boka, men jeg tenkte jo sånn at altså, det kunne vært 300, ikke sant? For det kan jo være alle du har gått I kor med eller alle som har vært innom turen
dans,
eller alle,
jobber,
ikke sant?
Herlighet, ja
Og hvordan du kanskje har, eller ikke kanskje, hvordan du helt sikkert da, har på en måte hatt forskjellige roller, og vært forskjellige utgaver av deg selv.
Ja.
Og det er jo helt naturlig det, men litt plagsomt allikevel, når alle de rollene på en måte skal, for hvem skal du være da? Og hvordan skal du oppføre deg da? Hvilke verdier har du? Hvordan ser du ut? Hvordan ler du? Hva gjør du I møte med alle disse blikkene da?
Ja.
Og hvem man, hvem blir man da? Så det var liksom tanken, og det synes jeg et utrolig festlig og skrekkelig utgangspunkt.
Ja, det jo det. Jeg merker at jeg blir veldig selvbevisst når du sitter og snakker nå, liksom, og sånn tenker på, hvis det skulle vært meg, gjør det dere også da. Lukk øynene og liksom se for dere den festen der.
Ja, og se for deg, hun der ene venninna di som kanskje ikke går så godt overens med den andre, ikke sant? Alle man... det, liksom, man driver og undervurderer folk litt også, da tenker jeg innimellom at jeg i hvert fall, jeg liker veldig godt å møte de aller fleste sånn en til en, men det handler nok mest om at liksom, vi ser så sjelden at da det jo hyggelig å få tatt seg en ordentlig prat.
Ja.
Men så det jo selvfølgelig stas av og til å ta en litt sånn større samling, men det søren ikke ofte det skjer.
Nei.
Men da det jo litt sånn, da kan jeg kjenne at jeg tenker, ok, hvordan skal hun, eksempel, hvordan skal de to der gå overens da? Hvordan skal de snakke sammen, eller hvordan skal jeg, ikke sant? Det er jo ikke så vanskelig nå lenger, vi har blitt litt voksen, så man gir vel kanskje litt mer beng, og stole på at folk klarer seg. Men det noe sånn der, den der følelsen av å liksom bli litt sånn avslørt da, hvis du viser at... Altså på et tidspunkt i boka her så det jo litt sånn at hun, min hovedperson, har jo liksom gått rundt og sagt til veldig mange, altså knyttet veldig sånn, du bestevennen min, og du bestevennen min, og du bestevennen min. Litt sånn som man gjør på barneskolen.
Mm.
Så man tenker kanskje at det noe man driver med da. Men jeg tror man driver litt med det hele livet egentlig.
Ja.
Driver å bekrefte, eller i hvert fall, ja, jeg jo, tenker ofte selv på liksom hvem er mine veldig nære venner, og er jeg den veldig nære vennen for de?
Ja.
Og det der jo liksom såre ting,
egentlig. Det fryktelig sårt.
Og man kanskje ikke har på følelsen at det noenlunde avstemt, da, i livet mitt, men det vel sjelden at jeg liksom har spør vel ikke sånn rett ut om det.
Nei. Er jeg egentlig bestevennen din? Nei. Fordi du jo min, eller sånn, du jo min nærmeste krets.
Mm. Så det jo, vennskapet jo sånn sett mer, hva skal man si, det jo ikke så ekskluderende som parforholdet her.
Nei.
I parforholdet så har man jo, de aller fleste i hvert fall, velger, ikke sant, at man holder seg til hverandre, og hvis man ikke gjør det, så det på en måte et brudd. Mens i vennskapet så det jo litt sånn at, det kanskje derfor man driver med de der forsikringene da, og jeg tror at det ligger jo også som et ønske i bånd i den, I den boka jeg, altså i mine venner, at det en sånn der lengsel etter å liksom ha en sånn komplett tosomhet da.
Ja.
Vi selvforsynte.
Mm.
Og når det vennskapet går i stykket, hvor man kanskje har vært veldig sånn intenst opptatt av hverandre, betrodd seg til hverandre, vet så ekstremt mye om hverandre, ikke sant?
Mm.
Så blir man jo på en måte veldig sårbar og utrolig sånn avkledd da, i det øyeblikket det et sånt forhold tar slutt.
Ja.
Hva gjør du da med liksom versjonen av deg selv?
Ja.
Hva er den andres versjon av hva som har skjedd, og hvilken drittkjæring du er?
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Eller kanskje ting bare fisler ut, jeg vet ikke. Men jeg prøver jo, når jeg jobber på den måten og prøver å skrive om noe, så må jeg jo liksom skru det til da, og gjøre det skikkelig betent.
Ja.
Og jeg tror at bak følelsen av avvisning og skam og sånn, så blir det jo veldig mye raseri da, ikke sant?
Mm.
Når man blir leise og redd for å miste, og kanskje redd for å miste ansikt, så kommer sinnet som en sånn refleks.
Mm. Ja, så det sånn, kanskje nettopp da mer sånn barneskole og ungdomsskole, videregående for noen, venner kommer jo kanskje ofte før også kjæresten, og du frigjør deg fra familie fordi du har blitt mye, altså at du, da man mye mer, kanskje det litt mer innenfor da, å liksom ta de kranglene litt sånn, hei, jeg trodde vi var venner, hvorfor gjør du sånn? At du hele tiden kan på en måte, man er jo så mye tettere om man går på skole sammen, altså at du mens nå det jo, i voksenlivet da, med det raseriet, og hvis det blir misforstått, eller sånn, der var jo ikke hun for meg, eller på den festen, hun var jo rar, herregud, trodde liksom at, hva skjedde der? Og så tar man det ikke, fordi at, så det familieliv, og så fortsetter hverdagen, men så går du på den, så lager jo den følelsen seg der, og så kan jo det bli til et sinne, eller en sånn utrygghet da.
Mm.
Er det meg, eller er det henne, eller er det oss? Altså, det er jo sårt og intenst og en sånn annen veldig stor kjærlighet da.
Mm.
kan det være?
Og så gjør vi jo mye mer ut, altså man, vi skjuler det jo, vi snakker jo ikke så, altså hvis det oppstår en konflikt, eller hvis det er, hvis man blir, føler seg utstengt, eller hvis det er en sånn misforståelse som du snakker om nå, da, mm. så er jo det noe man tross alt rydder opp i med litt renere ord når man er 8, 9, 10. Og så, vi hadde i hvert fall jevnlig i min klasse, sånn fra 4. til 7. klasse, så tror jeg vi hadde sånne perioder hvor all, en etter en så ble alle frosset ut, liksom. Det var helt, så, var helt forferdelig, men, ja. Men alle fikk liksom smake da, på en eller annen måte. Vi visste aldri når det var din tur, kunne man merke det når det skjedde. men det var jo liksom, mekanismen er ikke så, hva skal man si, de er avanserte da også, men de er mer uttalte da, ikke sant?
Ja.
Mens vi er jo høfligere.
Mm.
Jeg beskriver jo det i boka også, at man bærer høfligheten som en skrekkmaske.
Ja.
Og det er jo, det er jo den, det er vel den jeg prøver å rive av da, ikke ja. Sant? Og se hva som er bak der. Ja. Det synes jeg er gøy.
Ja. Men tenker du at det litt, hadde vært litt sånn bra, litt sånn godt for oss, og godt for vennskapene, hvis vi hadde turt å ta av maska litt mer, være litt hudløse og... kle oss litt mer nakne for vennene våre da, litt sånn.
Ja, men det kan jo være at noen gjør, så jeg vet liksom ikke, nei. Jeg vet jo ikke hvordan, altså
jeg bare har ikke inntrykk av,
nei,
jeg tror det er veldig sånn relasjonsbetinget, og kanskje veldig sånn gjengkultur.
Ja, det hvis tror jeg
vi,
også.
Hos oss har vi liksom alltid bare tatt det.
Ja, her og ligger vi bikkja på bordet og
dissekerer. Ja, vi er veldig gode liksom. På å liksom bare ja. Si fra. Sånn er ikke greit, men nei. Da er det mye enklere, for at det bare er jo liksom jargongen, så da er det ikke så sårt når det skjer, for at det er liksom, det er sånn vi kommuniserer.
Mm.
Mens kanskje for andre,
mm.
så er det sånn, jo eldre vi blir, jo mer høflig skal vi være, og så skal man på en måte ta det ansvaret selv, og så kommer det ordentlig seg, liksom. Altså, det blir mer taust.
Mm. Ja, og så kanskje man, altså lenge har jo jeg tenkt at det der med å liksom baksnakke hverandre, eller det å snakke litt om, eller snakke litt om den som ikke er der, er så, det er så ekkelt å tenke på, for det betyr, altså hvis, man vet jo at det, man blir sikkert snakket om selv.
Ja. Ja.
Men etter hvert så har jeg begynt å tenke at det er jo veldig bra egentlig, hvis, det er bra hvis noen ventilerer til hverandre hva de synes er, er vanskelig ved meg, i stedet for å lage sånne voldsomme oppgjørs samtaler da,
ja.
Hvor du på en måte har gått så langt at du ikke orker mer.
Ja.
At det kanskje det der med å drive og snakke litt om hverandre til, eller snakke litt om den som, altså, dele litt frustrasjon, at det kan være litt fint, at det kan være noe bra med det også, fordi at man da passer på at det ikke går for langt.
Ja, ja. Ja, og så da neste gang hun som har ventilert om deg, ser deg, så har hun på en måte fått ut, så hun er litt ferdig med det.
Ja, kanskje det.
Ja.
Ja. Jeg har i hvert fall grublet mye på sånne ting mens jeg skrev boka, og tenkt at det, for det er jo også noe som jeg behandlet mye der, den der følelsen av utrygghet, at det egentlig ikke er noen du kan liksom stole på.
Mm.
Men da er jo på en måte utopibildet er jo at det aldri er noen som skal si et eneste vondt ord om deg, da. Aldri bli oppgitt, aldri, ikke sant? At man skal ha ryggen fri, alltid. Ja. Og det er jo ikke mulig.
Det er ikke mulig.
Det er ikke mulig. Du kan jo kjenne selv hvor irritert du blir innimellom, ja. På enkelte venner.
Ja, ja.
Det er jo helt sånn, de man er skikkelig glad i, kan man jo på en måte kjenne litt sånn nesten, om ikke forakt, men i hvert fall litt sånn, ja, sinne.
Ja.
Litt, skuffelse, nesten litt hat, kanskje. Skuffelse i noen øyeblikk.
Ja.
Skuffelse. Eller at man bare rett og slett ikke forstår noen ting.
Mm.
Og at man kan være veldig forskjellige, ikke sant? Leve veldig forskjellig liv, ha forskjellige verdier, være opptatt av veldig forskjellige ting, men likevel møtes på noen områder da.
Mm, ja, det er jo veldig sånn situasjons... og også når man blir eldre da, at du kanskje var vi likere på mange flere områder før, og så er man liksom ikke det, og så er det liksom, hvordan i hulse skal vi håndtere det, at det... Ja, at det også er rart.
Ja, men når vi er små, så har vi jo overlatt. Da er vi jo liksom bare, altså om vi finner sammen da, så er jo det i lek og i, altså vi har jo på en måte ikke det samme ansvaret for livene våre som vi har nå.
Nei.
Det er jo noen andre som styrer, i beste fall foreldrene, ikke sant? Ja. Mens nå er det jo, alle forskjellene, det utgjøres jo av liksom alt fra økonomisk situasjon til helse til, til hvilke jobber vi har, til hvilke, altså, hvilke skoler vi sender barna våre på. Alt er valg hele tiden, og i de valgene så viser jo forskjellene seg på en måte.
Ja.
i valgene og i liksom livsgrunnlaget da, sånn at da det blir jo mer utfordrende å være venner i det.
Ja.
Fordi forskjellene ja, fordi man må stå til ansvar da, og på en måte kan stusse ved valg folk tar eller
ja. Ja.
Jeg har en sånn veldig, veldig god venninne som som jeg har skrevet en liten hyllest til. I den grad det er noen liksom fra virkeligheten i den boka der, så er det vel en å snakke hår med, som er kanskje en av de hyggeligste tekstene i boka, hvis det i den grad det finnes noen hyggelige tekster der. Men en å snakke hår med, det er min venninne fra jeg var, vi ble kjent da vi var 9 år gamle.
Å, det er fint!
Og vi er fortsatt, altså hun er en av mine 3, ikke sant, nærmeste venninner. Og hun tror jeg faktisk at vi liker henne. Jeg tror liker henne vi kunne møttes i dag.
Ja.
Ja.
Og så bare kaffa.
Ja, altså det ikke noe... Ja, det tror jeg. Mm. Og vi har på en måte... Jeg forstår fortsatt henne og hennes liv ganske godt. Ja. Mer enn andre venner, ikke sant?
Som,
men det mye som... ja, altså, men så drar vi... Jeg er kanskje ikke sånn at vi drar på ferie sammen med hele familien. Jeg er ikke sånn kjempeinteressert i mannen hennes. Og jeg er glad i barna hennes, da, fordi jeg har sett mye. Men jeg har ikke sett mannen hennes så mye, så jeg er ikke så opptatt av. Bortsett fra at hun har det bra. Men det er liksom... For det kan man jo tenke innimellom. Hvordan hadde det vært hvis jeg møtte den eller den nå?
Ja.
Og så betyr jo ikke det at det er noen sånn syretest for om du er venner eller ikke, men det kan være interessant.
Mm.
For det sier jo noe om at da... man tåler jo liksom å ha det er jo, jeg tror det kan være noe fint da med å ha venner som ikke nødvendigvis er clean like deg selv i verdier og
ja.
Og tilhørighet selv om det er utfordrende
og sånn, i hvert fall hvis man setter det opp mot sånn, i forhold til kjæreste da, så er det jo tror vel at det er noen som har konkludert med at det er fint at man er ganske like.
Ja, der er det kanskje litt viktigere, så blir det mye å diskutere i hverdagen.
Det blir så slitsomt, og så blir det så veldig mange behov som på en måte bare møtes halvparten hele tiden.
Ja, ja, nei,
det... Men det er jo en frihet som ligger til venner da, i hvert fall kan gjøre det hvis man, eller da må vi jo klare å på en måte sette pris på det, være bevisst på det, og ikke ville at den andre skal bli likere oss selv.
Mm. Ja.
Men sånn... hvordan, liksom, da har du 3 nære venner nå?
Ja, 5 kanskje. Jeg tror det er...
Ja, det er visst det som er sånn normal.
Ja, jeg ble faktisk... kanskje du skal snakke med henne senere, men det er en som heter Hilde Østby, som du har skrevet mye om ensomhet. Hun har ikke forsket så mye på, hun har skrevet litt om. Hun har vært her, ja. Men hun hadde visst lest en slags fasitsvar på det her. Og 5... er liksom, du kan ikke ha flere enn det. Så da ligger jeg jo midt på 3 da.
Ja.
Eller midt på... men det er klart, det er vel færre. Altså, det er ikke... Nå er ikke jeg en som driver og ringer folk midt på natta hvis jeg har det vondt, tror jeg. Det er, for jeg pleier å vente til jeg har litt oversikt. Men det er jo selvfølgelig... det er ikke så mange som får alt da, hvis det trengs.
Nei.
Men det er akkurat nok. Akkurat noen få nok til at... at det er relasjoner som jeg liksom har tid til å ta vare på selv da.
Ja.
Men det kan også være jeg har jo opplevd at venner jeg har fått sent i livet, sånn som en veldig god arbeidskollega, ikke sant, som jeg jobber mye med, som er en av mine viktigste lesere, hun vet jo også, altså hun, vi snakker jo også mye om livet, og hun har også vært med meg på noen av krisene da. Og da kan det jo også være, altså, det at hun ikke kjenner til hele konteksten, ikke alltid i starten husker navnet på barna, altså, ikke sant? Vi vet egentlig ikke så mye om hverandres liv rundt, men det kan allikevel oppleves som veldig nært og veldig, altså at konteksten er stor nok allikevel.
Ja.
Så selv om vi ikke har kjent hverandre i sånn veldig mange år, så er det også en veldig god venn da, som jeg mer enn gjerne gir bort sjela mi til, liksom.
Ja.
Så det kan jo også, men da har det kanskje forsvunnet ut andre da, ikke sant?
Ja.
Det er liksom plass til noen få som du skal ha tid til å passe, som i hvert fall jeg har ikke tid til å være en god venn for alt for mange heller.
Nei.
Man skal jo helst liksom ha litt tid til å ja, møtes gjør vi kanskje ikke så ofte, men ringer litt i hvert fall.
Mm. Mm. Hvordan var det da du fikk barn da? Merket du noe forskjell da, i forhold til venner?
Ja, altså jeg gjorde jo først, min første store, jeg gjorde jo et sånn røsk i livet, hvor jeg flyttet fra Oslo til Fredrikstad, fordi jeg skulle liksom ha, leve litt billigere, ha mer tid til å skrive og sånn, og da, der skjedde det jo en gradvis, hva skal man si, at det var ikke sånn at jeg kvittet meg med folk, men det ble jo automatisk mindre kontakt, fordi ja. At jeg bodde, da bor jeg plutselig en, litt, nesten en og en halv time unna, mm. og det nok det.
Ja.
Men samtidig jo fortsatt noen av mine nærmeste altså, det jo til Oslo jeg ofte drar eller, mm. eller at det her flere av de bor i hvert fall
ja.
Så da var det vel noen som forsvant ut og som jeg ikke har så mye kontakt med og så har jeg jo fått noen nye venner i den byen jeg er i men som kanskje mer sånn familievenner altså mer ja. Sånn bekjente Men jeg hadde jo mye mindre tid, ja.
Mm.
Og så, jeg fikk jo først ett barn, og så neste gang jeg ble gravid, så var det jo plutselig to barn på likt. Og da ble jeg veldig opptatt av å oppsøke to som jeg kjente fra liksom, tidligere i livet, som jeg visste hadde tvillinger.
Ja.
Og den ene er jo en forfatterkollega som er en av mine da, fem, da, eller hva man skal si, som er Ruth Lillegraven, som også er forfatter. Og hun hadde tvillinggutter og lå liksom noen år foran meg i løypa, så det var jo helt naturlig å hekte meg på henne.
Mm.
Så da ble vi fra da av, da det cirka 8 år siden da, for mine jenter 8 år. Men fra da av så har vi vært veldig, veldig nære.
Ja.
Så litt sånn der egoistisk situasjonsbetinget blir det jo innimellom, ikke sant?
Ja, men det jo deilig. Altså, det også noe med å kunne... være der for hverandre med nettopp fordi det noe du har som du trenger
mm.
altså hun hadde de erfaringene hun hadde gått litt på den veien som tvillingmamma
ja, ja. Som du skulle man, jo, ja. Man ville snakke med noen som driver med det samme da innimellom
ja, og det der å kunne kunne det føles jo, det kanskje jeg vet ikke om man skal man kalle det også egoist men det der Jeg synes altså det er utrolig godt å kunne hjelpe noen andre
mm.
med kanskje egentlig noen erfaringer som har vært krevende for deg å få da.
Ja, ja.
Mine, altså flere av mine venninner har jo fått barn nå det siste halvåret. Og det er jo lenge etter at jeg sto midt i nattevåk og ammetåke.
Mm. Ja.
Og det å kunne berolige om at flass på hodet er helt normalt, altså hvis du har bryst, betennelse,
mm.
dette funket for meg
mm.
altså det å kunne dele, det mm. føles jo veldig godt, og det kan jo at du bare det er godt å kjenne at noen trenger deg litt
ja.
Og vil ha deg og,
ja, ja, absolutt ja. Men jeg må si at jeg blir sittende og tenke på nå når vi, altså det at jeg blir jo kjent med andre foreldre gjennom barn og sånn nå
ja.
Men jeg har nok faktisk ikke fått tror jeg,
mm.
hvis ikke, ikke en av mine nære venner har jeg fått gjennom mine barn.
Nei.
Jeg tror jeg oftere bruker tid på å irritere meg over andre foreldre, enn at jeg blir venn med det. Altså, ja. Jeg synes det er veldig hyggelig, ikke sant, med dugnader, med foreldre, altså, jeg synes alt det der er veldig hyggelig, men
ja.
Jeg trenger ikke å ha, jeg synes det er ganske kjedelig å snakke med andre voksne som ikke er mine nære,
ja.
Om barn, og fordi jeg synes jo også, dette har vi jo snakket om i en tidligere podcast, men yeah. det er så mange som er opptatt av å liksom ha fasiten på, altså, eller som yeah. mener så mye om foreldrerollen, som mener så mye, og som på en måte, hvor det er det de har å snakke om da,
mm.
ikke sant?
Ja.
Yeah. Jeg snakker gjerne om barna mine med Rutt, med mine gode, med, ikke sant, hun som jeg også snakker hår med og sånn,
yeah.
og med deg, jeg kan snakke om barn med deg også, men hvis det er bare det som er liksom, hvis det bare er ja. Det, bare det, som er, det
hvis det skal være lime
fra
liksom.
Det jeg klarer ikke jeg å finne noe grunnlag for vennskap da, men Nei. Der er vi jo forskjellige, ikke sant,
ja.
Der er det jo kanskje det nærmeste jeg kom var vel da jeg hadde barselgruppe med han første da, for
mm.
da var jo det veldig nytt, jeg var veldig, da var jeg veldig relativt isolert i Fredrikstad også
mm.
Og de har jeg jo, hvis jeg møter de mammaene nå på gata, så klemmer vi og tar en prat liksom, men det ble ikke noe sånn
langvarig,
nei. Nei, men det var veldig fint og viktig der og da
ja.
Men jeg har nok ikke vært av de, jeg har nok ikke fått noen venner gjennom barn, nei.
Nei, for det veldig interessant, for det jo, jeg har jo på en måte en liten sånn forskningsgruppe på Instagram. I hvert fall mange av dere som har delt med meg da.
Ja.
Fra, særlig når jeg har spurt om hva deres erfaringer og følelser egentlig rundt det å, rundt vennskap etter å ha blitt voksen, og kanskje særlig overgangen å få barn da. Og det veldig, det nesten 50-50 som sier at de, de har fått noen nye, veldig gode venner, og at barn har vært inngangsbilletten til nye vennskap. Og så det veldig mange som da står på andre siden som føler de har mistet venner da de fikk barn, fordi de ikke klarte å opprettholde, og så på en måte har de ikke, de, som en stor sorg da, og savn. Og også at de synes det vanskelig å få nye, fordi det ligger jo en sånn sårhet, og at det også kjennes nesten litt sånn flaut å ikke ha venner. Den der følelsen at jeg har ikke nok gode venner, eller jeg har ikke noen gode venner, så jeg må begynne på nytt med det nå, som 35 år. Hvordan ser det ut fra utsiden, fra de jeg da føler at jeg kommer å skrape på døren til, hvis det gir mening?
Ja.
For det jo en som skrev, det en som har skrevet at jeg ble introdusert for ordet livsfasevenner da jeg fikk skolebarn. Og har med tiden skjønt betydningen. Og noen av livsfasevennene har blitt, og kommer også til å være resten av livet venner.
Ja.
Fint og nødvendig, alt sammen egentlig. Litt som livets form for å utvide barselgruppen. Og så det jo en annen som skriver at det foreldre, det sånn mamma-vin-grupper her og der i barnehagen og på skolen, som jeg ser i sosiale medier, som jo kanskje også kan være en sånn fiende for vennskapet, hvis du føler deg utstengt, at er sammen uten at jeg får være med, og at hun aldri føler seg egentlig invitert, selv om hun inviterer, så blir ikke hun invitert, og at de drar på hytteturer, og den der sårheten med å føle seg rett og slett ekskludert, og at bare noen blir invitert. Og da der skal jeg da si, kan jeg også få være med? Og litt sånn at det jo, jeg føler meg liksom som Oda 7, når jeg altså kjenner på det. Ja, så der
det. Det kjempesvårt da.
Ja. Men det tror, altså, og så det jo flere som også litt sånn, det nesten spørsmål til oss da, sånn, hvordan hvis du har behov for å få litt flere venner, eller har veldig lyst til å bli kjent med noen nye, fordi kanskje de gamle, liksom, vi er ikke nære lenger. Hvordan, liksom, hvordan ta det steget?
Altså, jeg har alltid vært veldig sånn rett på oppsøkende, da, hvis jeg vil. Jeg, altså, så når jeg sier at jeg ikke får nye venner gjennom barna, så det jo bare en sånn, det jo fordi at da går jeg ikke lenger med de, ikke sant? Det fordi jeg har lært meg at jeg ikke trenger å altså, jeg synes det veldig jeg synes det veldig spennende å snakke med folk. Jeg synes det veldig, jeg kan fort tenke at, åh, hun der kunne jeg blitt skikkelig god venn med. Men så har jeg jo på en måte etter hvert skjønt at jeg kan jo ikke det med alle, for at det har jo ikke, ikke sant? Det kan være hyggelig her, det kan være hyggelig en jobbrelasjon, men det ikke sikkert man fortsetter å være bestevenner.
Nei.
Men det kan være intenst over tid, som hun sier, livsfaser da, ikke sant? Ja. Eller det kan være månedsfaser, eller det kan være noe man treffer på, altså nesten, det kan jo være noe du plutselig dumper borti på toget, for den saks skyld, eller på en reise, eller sånn. Men jeg har jo faktisk vært såpass oppsøkende. Da jeg kom til Fredrikstad, så skjønte jeg etter en stund at jeg kunne ikke fortsette å late som om jeg bodde der, men reise inn til Oslo hele tiden for å besøke venner. Jeg måtte prøve å skaffe meg et liv. Og med det, noen jeg kunne drikke kaffe med, for eksempel etter jobb eller sånn. For jobb, det ordnet jeg jo rimelig fort. Da gikk jeg bare rundt med en sånn, jeg jobbet med reklame for det, på den tiden, så jeg gikk rundt med en sånn mappe som man visste fram i gamle dager, og så fikk jeg meg noen oppdrag, ikke sant? Og så ble jeg sittende sammen med en gjeng. Men da var det sånn at jeg faktisk gikk bort til hun som jobbet i resepsjonen i det designbyrået, og så sa jeg, hei, har du lyst til å ta en kaffe? Og hun ble jo litt sånn, ja, det var sånn blanding av, for henne var det helt rart og hyggelig, men litt rart at det kom en bort og nærmest sjekket henne opp liksom, og lurte på, ikke sant, om vi skulle være venner da. Men det ble vi jo, og sånn gjorde jeg jo egentlig med et par tre stykker da i den nye byen i Fredrikstad. At jeg var liksom, jeg var veldig bevisst på at nå skal jeg få meg noen venner her.
Men hvordan, det kjentes,
men det er klart at det er veldig, det jo veldig lett å gjøre hvis man litt sånn sosialt uredd da,
ja.
Ikke sant? Som jeg nok ville, det hadde nok sittet lenger inne nå, men jeg jo ikke redd for å gå bort og snakke med nye mennesker, om det på dugnad i en skolegård, eller hva det for noe, det synes jeg bare veldig lite skummelt.
Ja.
Men hvis man synes det litt skummelt da, så vet jeg ikke, altså det å være liksom i hvert fall, man trenger jo ikke å gå bort og sjekke opp folk sånn som jeg gjorde, og si skal vi ta en kaffe og skal vi være venner omtrent, men man kan jo på en måte stille seg litt, altså stille seg sosialt litt åpen da, være, altså hvis det mulighet til å være igjen på et, hvis det noen man synes det hyggelig å snakke med i garderoben, så blir stående litt til, altså det å liksom gjøre seg litt tilgjengelig, vise interesse for folk. Alle liker jo det, å bli spurt om ting, eller å bli vist interesse for. Sånn at hvis man litt, synes det litt skummelt og litt sånn, så det jo, tenker jeg at det bare still spørsmål, så kommer man i snakk.
Ja, ja så det også, og så det jo dette med, som vi snakket om i starten, altså antall venner, at vi store venngjenger, at vi liksom tror det, og det jo en som skriver sånn.
At det normalen, ja.
Ja, jeg føler at det veldig tabu å ha få venner rundt seg, og særlig sosiale medier skaper et bilde av at alle er en del av en stor venngjeng, og at de aller fleste har en stor krets rundt seg.
Men er ikke det litt sånn gammelt bilde som henger, litt sånn som at vi har syntes det har vært så kult før å virke travle, det jo egentlig ingen som vil
være stressa.
Nei, ikke sant? Det jo ikke noe vi higer etter, i hvert fall ikke er så stolt av lenger.
Nei, og så tenker jeg det veldig viktig det du sier med at vi skal jo ha tid til å pleie de vennskapene og vise omsorg, og det jo sånn, hvis man skal sette på spissen og si, har du 10 barn og 3 barn, så blir jo det litt, så blir det jo mindre helt nære, lang oppmerksomhet på alle. Så det jo heller viktigere da å prøve å finne seg 2 eller 1 skikkelig god.
Og så tenker jeg at, jeg merker i hvert fall selv at det viktig ikke, at man ikke blir for opptatt av å definere ut eller inn folk, at liksom det kan gå litt, tid da, det noen trenger du, altså noen relasjoner må man jo kanskje, der du vant til at du har en kontakt ganske hyppig og man trenger å møtes eller sånn, men det kan jo være, altså jeg har et sånt menneske i livet mitt, en venninne fra jeg var 18-19 år, som jeg snakker med henne så sjelden, men når vi snakker, altså til å betrakte hverandre som nære venner da, Men jeg vet jo at vi skikkelig gode hjertevenner når vi møtes, fordi praten så fin, og hun på en måte en klippe da. Det bare at i hverdagen så går ikke det helt opp.
Nei.
Sånn at det å liksom ikke bli for streng med å definere hva som liksom grensa for hva en venn, hvor ofte du må ses, eller nei gud, nå har det gått et år siden sist, ja vel, så har det det da.
Og det er så sant, for der kan jeg lett få ekstremt dårlig samvittighet. For at jeg jo helt håpløs på å svare på sms'er. For jeg, og det jobber jeg med. Sånn, jeg vil jo sette meg da ned og skrive et ordentlig svar.
Og så føler du at du må svare med en gang den kommer, på en måte. Du har jo en oppgave liggende i det, den har kommet inn til deg.
Og så glemmer jeg jo plutselig den sms'en, og kommer på den, og så kan jeg si til meg selv, svar nå. Og så blir jeg avbrutt inn fra sidelinja, fra et barn som skal ha noe, eller... Og så glemmer jeg det igjen. Og da, sånn som nå, har jeg en sms, som har gått alt for lang tid, og det en av mine venner som jeg liksom elsker. Og så håper jeg jo liksom at hun vet jo litt det med meg. Men jeg kan piske meg selv, for at, hvorfor får du ikke ut, hvorfor kan du ikke bare svare? Altså sånn, men så gjør ikke det noe. Jeg har til og med sagt det til henne, at jeg er så lei meg for at, og nå har det vært mye barn, og liksom, det bare, jeg skulle ønske vi kunne ses annenhver uke, og det går jo ikke, det blir... Kanskje han er måned. Og da er jo hun sånn, men husk at venner er litt som liksom en, det er litt sånn årstider, at, at når det er vinter så går vi mer inn, altså ikke tenk på at det er en sånn standard, og at hyppighet betyr ikke kvalitet.
Nei.
Men
det er store forskjeller da, så det høres jo ut som det der funker.
Det funker.
Selv om ikke du svarer på sms.
Og det tenker jeg også med sånn antall, at det, det er noe vi kan snakke mer om, sånn at vi kan frigi oss litt fra det, da.
Mm.
Det, altså, Bjørn, mannen min, han har sånn gjenger.
Mm.
Tre gjenger som har årlige hytteturer.
Mm.
Og som er sånn...
Det er veldig lurt, da, for da får man brukt mye tid.
Ja, men det er sånn de komprimerer det, da.
Ja.
Og så gjerne ett julebord, da. Så de ses hvertfall to ganger i året.
Ja.
Og så litt innimellom hvis de rekker å bli med på den middagen som noen tar initiativ til.
Men da er det litt sånn aktivitetsbasert, da.
Ja. Ja, det er mye skravling. Det er veldig komisk. Bjørn sier at han ikke snakker i telefonen. Han er ikke så glad i å snakke i telefonen. Tre kompissamtaler i uka.
Mm.
Lange, og det er veldig søtt.
Mm.
Men da, i forhold til menn, gutter og sånn store gjenger, er det så... Men så tenker jeg at da hører jeg... Altså, vi bare er så forskjellige, da.
Mm.
Og ingenting er jo... Jeg føler meg ikke noe mindre elsket av venner, på en måte, eller sånn fattigere, da.
Nei.
Og så kommer det litt an på tilfeldighet nå, tror jeg.
Ja, og så trenger man, altså, noen, vet ikke jeg liksom hvor mange nære venner folk går rundt og har, og noen har jo ingen, og, det, og noen vil jo gjerne ha venner og har ikke, og sånn, men man trenger jo egentlig ikke mer enn en, da, tenker jeg. Hvis man skulle skjært helt ned til beina, så er det jo helt ubegrenset hvor mange bekjente og...
Ja.
Naboer og ikke sant som du kan jo ha intense samtaler med mennesker som du ikke på en måte betrakter som gode venner også så, men det å kanskje ha en sånn person i livet som det føles som tåler deg da på en eller annen måte tåler og ser mer enn det som bare er liksom fordragelig og pent Det unner jeg. Det burde man jo ha på resept.
Ja, det burde man ha på resept. Ja. Men går det an å slå opp med venner?
Ja, det gjør det. Jeg er ikke helt sikker på hva som er liksom fasiten, og hvordan man skal gjøre det. Men jeg har vel stort sett bare latt ting fisle litt ut for min egen del.
Ja.
Hvis det har vært... Eller sånn vennskap som jeg liksom ikke helt bare skjønner hva skjedde med.
Mhm.
Hvor ble vi av? Men da er det jo gjerne noe som har gått litt over tid.
Ja.
Så jeg har aldri hatt noe sånn definert. Jeg prøvde vel en gang faktisk å slå opp med en venn for sånn rundt 20 år siden. Og det har jeg, husker det. Jeg ser det veldig for meg. At jeg liksom hadde mannet meg eller kvinnet meg opp til det og sto der og skulle liksom si hvor lei jeg var av henne og sånn. Men det var så dumt. Det fisla ut.
Ja.
Men jeg har jo, altså da jeg skrev boka, så jeg har, altså en av mine aller beste venner nå, som jeg er veldig, veldig glad i, hun, der har jeg tenkt ofte at det har vært skummelt å bli uvenner. Ikke fordi hun er noen skummel person, men fordi at det ville føles som om jeg mistet så mye. Altså dette gjelder jo på en måte alle vennene mine da, men det er et eller annet der som jeg... Det var også litt sårt en gang. Altså, da jeg skulle flytte til Fredrikstad, så ble hun veldig lei seg, og reagerte på en måte med å bli, jeg vet ikke om rasende er ordet, men hun ble sint da, for hun skjønte ikke hva jeg drev med. Skjønte ikke hva jeg tenkte, hva jeg holdt på med. Og jeg hadde mistet faren min året før, og var nok litt sånn ute og, om ikke ute og kjøre, men i alle fall litt sånn uten tak og vegger, både mentalt og fysisk, liksom. Sånn at hun var ikke sikker på om det jeg gjorde var så rasjonelt, da.
Nei.
Og så hadde vi også hadde jobbet sammen som sånne reklamepartnere, og vi var sammen hele tiden, og vi tullet og tøysa sammen, og levde liksom livet sammen.
Mm.
Og selvfølgelig ble hun lei seg når jeg plutselig skulle flytte.
Ja, det er jo en sånn avvisning.
Så det var jo på en måte et svik da, ikke sant? Ja. Eller en sånn, og hun klarte ikke å velsigne det valget. Og det synes jeg var så vanskelig, at ikke hun klarte det. Jeg husker at det gjorde meg så urolig.
Ja.
Men så gikk det jo ikke lang tid før hun på en måte... Jeg falt jo på plass i Fredrikstad, og hun skjønte, men hun var liksom ikke den jeg ringte de første gangene jeg tenkte, hva faen har jeg gjort nå?
Nei.
Det var ikke henne jeg ringte da. Fordi jeg skammet meg, og liksom ville på en måte ikke la henne... Det var sårt da, ikke sant? Ja. Men så det tenkte jeg, det var litt sånn inspirerende da jeg skrev mine venner, at den der, det å ha vært hverandre så nær, at man er en, eller støtter hverandre, i valgene, men så plutselig så tar du et valg som den andre ikke forstår, og som den andre ikke er enige, og som den andre ikke velsigner, det er jo veldig hardt. Og da kan man jo føle seg litt sånn, jeg tror liksom hun sa, eller i hvert fall jeg følte at hun sa, du helt, altså du helt på tur liksom?
Ja.
Og jeg tenkte selv at jeg jo kanskje litt på tur egentlig, ikke sant? At man føler seg litt sånn vinglet og vaklet og er litt for impulsiv her I livet.
Ja.
Sånn at der tenkte jeg at det var en bra, det var liksom, det var den ene gangen jeg var, har vært skikkelig, skikkelig redd for å miste,
mm.
og følte at vennskapet sto på spill, men så var det, det viste seg at det var jo ikke så, hun var, opplevde det vel ikke sånn at hun tenkte at det noen gang skulle ta slutt.
Nei.
Men, og vi jo, nå vi jo tettere knyttet sammen enn noen gang med liksom familieferier og alt mulig, sånn at ja. Ingen fare, men det var, jeg var veldig redd for å miste det vennskapet.
Ja.
Og det ville vært veldig brutalt fordi at vi hadde delt så mye, liksom.
Mm.
Så det da jeg skrev den boka, så tenkte jeg at den sorgen da, over å miste noen som har stått deg så nær, og den usikkerheten rundt knyttet til liksom, hva tenker vedkommende nå, hva gjør denne relasjonen
ja.
Når den opphører, hva betyr det når den opphører?
Mm.
Det var jo en sånn viktig drivkraft da,
ja.
Ikke sant? I tillegg til det bildet av ja. At når dette har skjedd, så kommer vedkommende hjem til seg selv, og så står alle der fra hele livet, på en måte, fordi det bursdagen hennes da.
Mm.
Så det jo to skrekkelige scenarier som liksom kobles sammen.
Mm.
Du har mistet en venn, fullstendig paranoid, og så skal du plutselig håndtere alt fra hele livet I tillegg.
Ja, og spille
ja.
40 roller, liksom. Ja. Eller hvem er jeg egentlig? Ja.
Om den festen foregår inni hodet hennes eller utenfor, det har vi jo ikke noe svar på, men det skal være fullt mulig å lese det som begge deler, da.
Ja.
Men det å ha sånne voldsomme stemmer inn I hodet som, altså de fleste av oss jo harde nok med oss selv.
Mm.
Sånn at det å liksom projisere frykten, altså frykten for hva folk sier om deg jo kanskje velkommen jo, altså man kan jo finne på forferdelige ting å si om seg selv.
Ja.
Man kjenner jo ofte ganske godt til sine egne svakheter.
Ja. Men det liksom veldig fint også sånn å kanskje liksom gruble litt over I forbindelse med hvordan vi tenker på oss selv og vennene våre, da.
Mm.
Hva mest I mitt eget hode? Hva mest på en måte min fortelling om meg selv?
Mm.
Og egentlig deres syn på meg og ja. Vårt vennskap?
For ja, det hender jo at det mildere enn det blikket du retter mot deg selv, tror
ja,
jeg.
Ja, kanskje særlig. Og sånn eksempel da, med sms-greia mi. At det kanskje ikke så... Det jo ikke sånn at mine venner ikke har et liv og sitter og liksom ser på telefonen og sånn, herrefy fasan, nå
ja,
har ikke
hun... Ja, det kan hende at hun har annet å gjøre enn å vente på den meldingen fra deg, men det vet du ikke.
Så sånn, jeg setter meg jo selv ekstremt høyt på hennes tid, altså, men at, og hvorfor gjør jeg det? Det jo bare at det en sånn...
Kanskje, men det jo at du vil da, ikke sant? Ja. Du vil jo gi henne noe tilbake. Kanskje hun har skrevet, gjort seg flid og skrevet en melding som litt lengre enn... Altså, hvis jeg ser at det kommer en ganske lang melding fra en av mine venner, så... Så føler jeg jo at det litt I overkant å bare sette et hjerte ved den og legge meg, liksom. Litt jeg bør klare
ja, ja. Ja,
men da det ikke alltid nydelig. Man klarer å svare noe med en gang. Så Nei. Det kanskje greit å la det ligge, da. Til ja. Du kan sette deg ned og skrive noen linjer tilbake.
Jeg skal skrive etterpå. Kjenner jeg nå. I dag dagen. Når vi har snakket om vennskap. men det akkurat derfor jeg ville snakke med deg. For at ja. Du... Nå, jeg liker at jeg også liksom pirker borti andre sider av hva vennskap enn bare enn det vi kanskje snakker om på overflaten at det så veldig mye mer og det denne fortellingen om oss selv det hele livet vårt, det forventninger det personlighet, det jo identitet det jo også veldig mye med tiden sånn før så var det svære venner mens nå måles kanskje venner I antall likes og kliks og hva du legger ut og hvor mange fester og samlinger altså det kan jo at det jo liksom stoppe opp litt og kanskje skrelle det litt ned.
Ja, og så se på hva venner var. Altså, jeg tenker på det, da du spurte meg hva som skjedde der med venner da jeg fikk barn. Jeg hadde jo en venninne da som ikke så nær nå, men som var veldig til god hjelp for meg da.
Ja.
Som var veldig sånn, som rett og slett kom, altså hun ga meg råd om, ikke sant, nei, når du har født og kommer hjem, så kommer det til å være veldig vondt å gå på do, så da skal du ha en flaske med den og den såpa, og, sprute, og så skal du bruke den liksom og sprute, for du kommer ikke til å klare å tørke deg, ikke sant, sånne ting.
Ja.
Og som, jeg, og som var, som liksom kom hjem, og som passet meg da jeg fikk brystbetennelse, som var veldig sånn, litt sånn som jeg tenker at venner og familie, altså sånn som man var i gamle dager da. Altså, mange har sikkert sånne venner nå også, men nettopp før da, så var jo venner, det var jo på en måte kanskje det storsamfunnet man hadde rundt seg, på, ja. I lokalsamfunnet, eller på gården, eller... mens venner nå er jo blitt mer en sånn der... Ja, hvis man skal sette litt på spissen, er litt sånn overskuddsgreie.
Ja.
Vi er ikke, vi kan jo egentlig leie, altså alle, vi kan ikke si at alle kan leie en folk til å gjøre ting hele tiden, men det er ikke så ofte jeg blir bedt på dugnad, liksom, for å hjelpe vennene mine.
Nei, det gjør vi jo ikke så mye nå.
Og det er jo ikke veldig mange år siden det var mer vanlig, på en måte. Kanskje det er mer vanlig når man er yngre da, og skal flytte og sånn, men jeg har aldri tilhørt noen sånn vennesystem hvor man er veldig sånn, hvor det er mye hjelp eller barnevakting eller sånn for andre. Noen gjør nok det mer, kanskje på mindre steder.
Ja.
Så jeg tenker at vennskap kanskje har, at, man, at den der rollen det spiller i livet også har forandret seg litt da.
Ja.
At vi er venner, at man er mer emosjonelt til støtte for hverandre enn kanskje rent praktisk.
Fysisk,
det handler ikke om å komme og hjelpe til med husarbeid eller gårdsarbeid eller sånne ting, men at det, er, at det er ikke knyttet til så praktiske ting da, som det var før.
Mm.
Og det også gjør noe med sant? Ja, at vi har at venner, jeg vet ikke, mange har vel et par tusen venner da, på Facebook, ja. Det er sikkert du også. Det er sånn, ja, men det er jo ikke, altså man kjenner, man vet jo ikke, hva er det da? Det er jo ikke venner, det er jo et, i beste fall, det er for stort til å kalles et nettverk til og med.
Mm.
Det er bare en horde med folk. Som til slutt, i hvert fall for min del, til slutt så tør jeg aldri stort sett å legge ut noe på Facebook lenger, for hvis jeg plutselig begynner å tenke på,
ja.
Det er jo ikke algoritmene til min fordel lenger da, for jeg er så lite aktiv at hvis jeg legger ut noe så er det så ikke så mye som skjer allikevel. Men ja. Ikke sant, man kan, det var en avsporing, men venner er i hvert fall, det er liksom veldig, det spiller forskjellig, altså vi... det er ikke uviktig å spille viktige roller, altså spille en emosjonell rolle i hverandres liv, men det er forskjellige det er store forskjeller på vennskap da og nå da.
Ja, og det er liksom er greit.
Det er helt greit.
Ja.
Men jeg tenker jo innimellom at det kan være de gangene jeg har bedt venner om sånn praktisk hjelp, eller da jeg tilbød venninne i forrige uke som har baby liksom, det er jo ikke så mange av mine venner som har det lenger, at jeg kunne liksom, at jeg kunne komme og trille for henne en dag, så, altså det å prøve å tilby hjelp da, det er jo liksom fint som kanskje man kan gjøre for andre en gang iblant. Jeg gjør ikke det så ofte, men jeg ble veldig glad selv da jeg kom på at jeg kunne gjøre det.
Ja, det kan du jo gjøre. Ja.
Ja.
Fint tips. Og så tenker jeg også at til de som lurer litt på, eller så synes det er vanskelig å tenke, hvis man savner litt venner, kanskje har fått barn, kanskje har flyttet, eller bare er litt sånn, jeg må bli, det er jo en nydelig, så skal jeg sånn, jeg tenker mye på det, på vennskap, fordi nå har jeg fått to små barn, ganske tett, og føler liksom at jeg også jobber med å bli kjent med meg selv, og at jeg skriver litt ny historie om hvem jeg er da, og hvor skal jeg da lete, og nettopp da så er det ikke alle som, finner noen i garderoben i barnehagen eller på skolen, eller til og med i nabolaget, men jeg har fått noen nye venner som er kjærestene til vennene til Bjørn. Og da har jeg tenkt at i stedet for å være sånn vesken hans på fest, ikke da at jeg føler meg som det, men nettopp da å gå litt vekk fra han og tenke at nå er egentlig jeg på fest med nye mennesker, og så er tilfeldigvis bare Bjørn på samme fest. For da er jo, jeg vet jo at jeg er jo i hvert fall ikke helt mutputt alene der.
Nei.
Men sånn har jeg liksom møtt noen veldig skjønne kvinner, som jeg nå har kjent i 10 år. Og det er jo litt rart å plutselig sånn, tenk at dere har vært med på liksom veldig store deler av mitt liv med barn og studier, og kjenner hverandre egentlig ganske godt, og møtes jo ganske jevnlig da. Så det kan også være en sånn fin arena.
Så føler du at du nesten etterpå møtte deg, så har det gått 10 år.
Ja.
Er ikke det rart?
Det har jeg innsett nå.
Jeg har også sånn, jeg har noen venner som jeg innbiller meg at det er liksom, ja, de ble jeg nettopp kjent med, og så er det liksom 20 år siden.
Ja, for dette er sånn, dere har jo kjent meg hele mitt voksenliv.
Ja.
Hele min sånn fase med å på en måte veldig filosofisk finne meg selv da, eller bli der jeg er i dag, og fulgt med på alt jeg har gjort, fordi vi har jo dobbelt på en måte påvirkning på livene også, fordi Bjørn har kompisene, og så snakker hvordan går det med kona? Altså, mm. det blir litt sånn, og så snakker vi sammen.
Ja.
Så tror det pika nå da, vi var to koner som avtalte at vi fire skulle være sammen, på et parkveld. Og da var jo Bjørn sånn, det er jo ganske kult da, at liksom dere to avtalte det, uten oss. Og da var jeg også litt sånn, det er, også, det er jo en venn der, eller sånn, bare, for det, det der, det kan jo være vanskelig å finne ut hvor, hvor skal man finne nye venner da, også når det er så liten tid.
Ja. Nei, hvis den du er sammen med har liksom hyggelige kompiser, så er det jo ofte sjans for at partneren også er, er ordentlig. Jeg har også erfart det, altså, og fått liksom, venner gjennom min, min kjærestes kompiser da.
Ja.
Det er fint,
det. Det kan jo være så lett å liksom bare være med Bjørn på fest, at, men heller liksom det å skru det litt om at, ja, men det er jo på en måte like mye jeg som er som han. Og at hans venner kan også bli mine venner, og kanskje enda mer da.
Ja.
Ja. Altså, veninner. ja. Dette har vært gøy.
Ja, veldig.
Nå merker jeg at det er helt sånn...
Nå er sikkert vi venner også, ikke det?
Er vi ikke venner nå? Jo. I hvert fall bekjente.
Ja, i hvert fall bekjente. Gode bekjente.
Ja, gode bekjente. Jeg håper at starten på vennskaps... hva kaller man det? Følgetongen? Serien?
Ja, ja. Er dette kickoffer liksom?
Jeg føler det, ja, for nå har vi gått sånn i litt sånn det litt sånn i kriker og kroker jeg visste at vi kom til å finne ved hjelp av deg med litt sånn, ja, pirket bort til liksom, hva er det vennskap kan gjøre med oss da?
Ja,
ja og hvor det starter og hva, ja, med særlig dette med identitet og historien vår og liksom den sårheten og alt som er litt sånn skummelt og rart. Og så blir det spennende hva, hva jeg skal finne på neste gang, men jeg har fått noen ideer. Så jeg håper at dere vil henge med videre. Selv om jeg liksom ikke kjenner dere egentlig, så føler jeg liksom at jeg snakker til vennene mine her inne etter 4 år. Det er veldig hyggelig. Så jeg blir aldri helt alene. Så takk for det. Takk for at dere hører på. Takk for at du vil komme, Monica.
Det er veldig hyggelig å være her. Takk for det.
Heia deg og alt du gjør. Og så snakkes vi om en liten uke. Ha det bra! Moderne medier.